Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, ég er sammála þingmönnum háttvirtum að það er náttúrulega nauðsynlegt að samkeppniseftirlitið muni gæta meðalhófs í beitingu á þessum heimildum sem að því verður nú veitt. Það er alveg ljós hvað er sagt þarna í síðustu málsgrein meirihluta álits viðskiptanefndar og það náttúrulega stendur. Það þýðir ekki það að við séum kannski öll sammála að það eigi að vera svona og það þarf þá að breyta þeim lögum, en það er allt annað mál meðan að þau lögur eins og þau eru að þá að þessi málsgrein auðvitað fyllilega við. Mér finnst eins og er, og þannig að ástæðan fyrir ég stend hérna virðulegi forseti, og það er að mér finnst þingmaðurinn háttvirtur í að því að ákvarðanir ýmsar eða einhverja samkeppniseftirlitsins hefðu að með þeim hefði samkeppniseftirlitið ekki öðlast traust meðal þjóðarinnar. Ég held að hann hafi tekið þannig til orða. Og ég vildi getum fá að vita hvað ákvarðanir það eru, og þá held ég að það er nú kannski líka misjaflega við með okkur eins og við erum margt fólkið, og ég segi það, að samkeppniseftirlitið er eitt af bara fáum opinberum stofnunum og stjórnvöldum sem ég hef dáðstað í gegnum tíðina.
Háttvirtur þingmaður, þriðji